că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Iată că ne-am întors, doamnelor și domnilor, la emisiunea E bine să știi. Suntem la Radio Vocea Speranței, 12 și un minut în acest moment. Timpul trece repede și sperăm noi să fructificăm cele 50 de minute pe care le avem la dispoziție emisiunii E bine să știi. Sunt Dana Bordeanu, la microfon, alături de mine în regia de emisie este colegul meu Marius Rădoi. Iar în fața mea, la celălalt microfon, dincolo de masă, este doamna avocat Lidia Botea. A revenit. Mulțumim frumos, doamna avocat!
Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur de fiecare dată să fiu cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră. Este o echipă de suflet.
Și da, vă susțin aici.
Da, da. Și fiindcă a venit primăvara și vin în primele zile al acestui nou anotimp, doresc și eu celor care ne ascultă, ne urmăresc, o primăvară frumoasă, cu pace în suflet și, de ce nu, și cu pace în lume.
Și pace în lume, da, mai ales zilele acestea, cu tot ce vedem că se întâmplă în Orientul Mijlociu.
Da, sunt evenimente care ne tulbură și ne dau poate și o stare de neliniște, dar încrederea în bunul Dumnezeu ne va ajuta să trecem peste toate, cu bine, exact, cu rele, cu cele voite și cu cele nevoite.
Așa sperăm și noi, doamnelor și domnilor, așteptăm din acest moment, sau puteți intra oricând simțiți nevoia, puteți intra în legătură directă cu noi prin telefon la 021-269-0808 sau ne puteți trimite mesajele ca de obicei la 0753-400-200. A început emisiunea, e bine să știi. Și mai menționez, poate pentru ascultătorii mai noi, emisiunea E bine să știi s-a născut la Radio Vocea Speranței în 2004 cu scopul de a veni în întâmpinarea celor care ne urmăresc. Cred că lucrurile stăteau un pic diferit atunci față de acum, în sensul că nu aveam la dispoziție, sau îl aveam la dispoziție, dar nu era atât de utilizat internetul așa cum este astăzi utilizat. De-a lungul timpului, în ciuda faptului că oamenii au început să folosească internetul, inteligența artificială, tot au nevoie de o consultație față în față. Se vorbește în lumea avocaturii, doamna avocat Lidia Botea, că cumva în viitor inteligența artificială ar putea să ia locul avocaților, însă poate și al judecătorilor și al procurorilor. Nu știu dacă totuși lucrul acesta ar putea fi utilizat, pentru că realizat la modul absolut. Pentru că avem nevoie de factorul uman, nu? În esență.
Da, să știți că foarte mulți colegi tineri, și dumneavoastră aveți aici foarte mulți colegi tineri, în momentul în care se confruntă cu o situație, imediat apelează la internet, la inteligența artificială și primesc răspunsuri. Dar de cele mai multe ori când iau legătura cu ei, îmi spun, știți, dar sunt și erori în răspunsurile pe care inteligența le dau și chiar personal am avut o lucrare, eram foarte obosită, trebuia să o depun a doua zi, era ultima zi de depunere din punctul meu de vedere al termenului de redactare a cererii de apel și am dat pe inteligența artificială, chiar n-am să uit și de atunci am grijă să verific.
V-ați necuit, nu?
Da. Fiind și foarte obosită, mi-a indicat un act normativ depășit. Nu l-am verificat. Ulterior mi-a sărit în ochi a doua zi când se depun lucrarea, m-am uitat pe lucrare și am văzut că textul indicat era abrogat. Bineînțeles că am revenit la inteligență și mi-a zis, ne cerem scuze, da, am greșit, o să rectificăm. Problema este că nu toți avem această posibilitate să știm că s-a greșit o informație.
Și să ai tu un filtru propriu.
Da, să ai tu un filtru propriu, pentru că mergi pe buna credință că informația pe care inteligența ți-o furnizează este cea corectă. Sigur că ai obligația să verifici, dar chiar și verificând, dacă nu ai un program de legi, dacă nu ai un știu și eu, un program al hotărârilor judecătorești, este foarte greu să distingi adevăr, cum spuneți dumneavoastră, fals sau adevăr în informația pe care o primești. Nu este de neglijat factorul uman, sigur că ne ajută, sigur că e foarte utilă, sigur că e necesară, sigur, dar dar la final, fără a trece prin filtrul tău și al inimii și al minții tale, lucrarea nu este aceeași. Sincer, când sunt în fața unei cereri de chemare în judecată, a unei întâmpinări, a unei cereri convenționale, a unui act procedural în sensul de apărare, îmi dau seama imediat când este folosită inteligența artificială exclusiv. Deci, nu spun că unele informații din inteligență nu sunt, pe care ni le furnizează inteligența artificială, nu sunt necesare. Dar când mergi strict pe formularul pe care ți-l dă inteligența artificială, observi lipsa unei logici, să zic așa, umane, și a unei logici inclusiv a situației de fapt. Inteligența îți enumără foarte strict, foarte, pot să spun, rezumatic sau rezumat al unui eveniment, fără să-ți dea amănunte care sunt foarte importante. De alminteri, dumneavoastră vă confruntați cu situația aceasta când sunt întrebări și nu sunt evidențiate anumite informații care schimbă și cu totul problema. Așa și cu inteligența artificială. Nu știu dacă întotdeauna privește în amănunt problema pe care o pui să ți-o rezolve și să ți-o rezolve, și aceasta este un lucru care sigur se reflectă negativ într-o soluționare a unui dosar aflat pe masa unui judecător. Dar nu este de neglijat, dar nu este suficientă.
Nu este suficientă și trebuie să fii foarte vigilent. Chiar mă gândeam la un moment dat dacă emisiunile acestea în care oferi informații își vor mai găsi aplicabilitatea în anii următori. În realitate le își găsesc, pentru că niciodată inteligența artificială n-ar putea să fie completă și nu poate să înlocuiască factorul uman. Și cred că vorbim și despre o încredere, o empatie, o deschidere a omului către alt om care îl ascultă în acel moment cu ce are el pe suflet.
Da, știu că problema inteligenței artificiale este foarte mult discutată, însă ai nevoie de specialist, pentru că până la urmă trebuie să știi și ce întrebi. Și asta vă spun pentru că sunt anumite instituții juridice pe care nu le cunoști și poate că inteligența nu ți le indică pentru că nu ai știu cum să pui întrebarea. Și atunci, nu pentru că n-ar ști, dar nu știi tu ce să întrebi și cum să întrebi, pentru că în măsura în care dumneavoastră primiți un telefon,
omul povestește ce-l doare.
Da, povestește ce-l doare, iar inteligența artificială răspunde strict fără să aibă în vedere și aspectul uman. Știu și eu, uite, de exemplu, la o încredințare a unui copil, la un proces de divorț, la dacă stai și te gândești și primești un răspuns de la inteligența artificială, dacă condițiile sunt mai bune la unul dintre părinte, sigur că acesta va avea prioritate în a-i se soluționa favorabil cererea de încredințare a copilului. Dar factorul uman pe care îl vizează judecătorul nu are cum să-l distingă inteligența artificială. Tocmai de aceea spun că ceea ce informezi tu, ceea ce dai inteligenței ca date să ți le proceseze, ca să zic așa, sunt soluțiile sunt diferite față de cele pe care le poate da factorul uman față de inteligența artificială.
Și acum ne întoarcem întoarcem la subiectul nostru, de fapt la rostul acestei emisiuni. Spuneam că a apărut în 2004 tocmai din dorința de a veni în întâmpinarea celor care, tuturor oamenilor, tuturor românilor care aveau o întrebare de ordin juridic, trebuiau să iau o decizie și nu știau ce să facă, ori se aflau într-un proces care dura de ani de zile și nu înțelegeau de ce durează atât, ori care deja semnaseră niște contracte sau un contract nu tocmai bun și se întrebarea aceasta tot apărea, oare mai pot să fac ceva? Rup actul. Puteți să-l și rupeți.
Da, să știți că inteligența îți dă variante, dar...
Unele chiar năstrușnice. Să știți că m-am jucat un pic ca să vă ce presupune.
Nu, asta vreau să zic. Îți dă variante, dar până nu comunici cu un prieten care a fost în situația asta...
Adică tot cu un om.
Tot cu un om. Da. Ai nevoie de referință, pentru că poate inteligența îți spune mergi și deschide succesiunea. Dar nu știe raportul pe care l-ai cu fratele, cu mama. Poate că mama spune nu deschide acum, că după moartea mea, sau nu știu. Sunt anumiți factori, nu știu dacă pot să le spun așa, umani, pe care inteligența n-are cum să-l ia-ți dă tipizat, ca să zic așa, un răspuns. Și în plus, cum ați spus și dumneavoastră la această misiune, primești sfatul pe care să-l urmezi în condițiile în care ești într-o situație dificilă, în condițiile în care nu știi ce să alegi. Ori inteligența nu-ți poate spune, sau dacă îți dă o informație, îți dă o îndrumare, tot la un prieten, tot la cineva care a trecut prin cazul respectiv, experiența umană este cea care te ajută efectiv în a decide sau a nu decide, a lua sau nu a lua hotărâre. Informația strictă pe care ți-o dă inteligența artificială te ajută doar ca să știi ce să întrebi în condițiile în care ești într-o situație dificilă, tot un prieten care s-a aflat în aceeași împrejurare și care a decis și, bineînțeles, a trăit consecințele. Inteligența nu poate să-ți spună ce se urmează după. Fiecare trăiește evenimentul. De exemplu, eu personal am de foarte multe ori client care vin și sunt într-o anume situație și aici am văzut, le spun trebuie să apelez la un judecător. Sigur că și inteligența răspunde, trebuie să mergi într-un proces. Dar ce presupune procesul financiar? Până la urmă și implicarea morală și implicarea sufletească, pe asta nu ți-o răspunde și nu are cum să ți-o detalieze inteligența artificială. Tocmai de aceea apelez la un prieten, la cineva care a trecut să știe ce anume l-așteaptă în desfășurarea unui proces. Cum, ce emoții trăiești în fața unui judecător, și asta vă spun pentru că sunt chemați foarte mulți martori în proces care confirmă sau infirmă anumite evenimente și de fiecare dată spun, lăsați că o să mă descurc, dar sigur și când ajung acolo emoțiile, festivitatea, solemnitatea actului se pierd și ceea ce părea simplu, nu devine complicat. Ori inteligența artificială nu are cum să-ți spună trăirea acestor, sau să-ți descrie trăirea acestor sentimente pe care le încerci în cadrul unui proces. Și atunci sigur că apelezi la factorul uman și întrebi care este consumul, care este implicarea ta emoțională, morală, până la urmă și financiară, pentru că ți se spune sec, vei achita taxa de timbru, dar vei vedea că mai sunt și cheltuielile de transport, mai sunt și cheltuielile martorului, mai sunt și cheltuieli neprevăzute și așa mai departe. Deci, până la urmă, tot experiența umană și raportul cu persoanele care au fost în situația ta sau care cunosc mai bine situația dinăuntru, te ajută să rezolvi problemele. Repet, nu neg și nu contest că nu este foarte necesară tehnologia, în speță inteligența artificială. E binevenită și nu riscăm nimic. Și nu,
ceva da, bun, exact. Dar rămânem echilibrați.
Știți cum e? Era o expresie așa la noi, nici abuz, dar nici refuz. Ceva de genul ăsta.
Nici abuz, dar nici refuz. Doamna avocat, aș vrea să începem să dăm citire întrebărilor care au sosit din partea ascultătorilor noștri. Reamintesc și numerele de telefon ce le stau la dispoziție tuturor celor care ne urmăresc în acest moment la Radio Vocea Speranței. Puteți să apelați numărul de telefon al emisiunii, bine să știi, 021-269-0808, este numărul nostru bine cunoscut, 021-269-0808, sau ne puteți trimite mesajele la 0753-400-200. Repet încă o dată, rar, unii ascultători m-au rugat să fiu foarte... cu o exprimare foarte rară.
Am înțeles, cu dicție foarte bună.
021-269-0808. Cred că am zis mai rar un pic. 0753-400-200. Ultimul număr doar pentru mesaje, primul ne apelați. Doamna avocat, haideți să începem cu prima întrebare. Nu ne spune numele persoana respectivă, dar probabil că își va recunoaște speța și dacă este... va veni cu completări în cazul în care va fi nevoie. Ba, ne spune și numele, l-am găsit. Bună ziua, mă numesc Mircea. Nu-l vedeam, era la început.
Bună ziua, domnul Mircea.
Tata și mama mi-au lăsat moștenirea fără nicio datorie.
Frumos.
În anul 2022, în iulie, atunci când a decedat și tata. Adică s-au ocupat vieți oameni până în ultima clipă să fie totul stins, frumos și doar să facă moștenirea copilul. Succesiunea. Am obținut certificat de moștenitor în noiembrie 2022. Deci tata a murit în iulie, mă rog, înmormântarea, pierderea, și în noiembrie a obținut certificatul de moștenitor pe care l-a depus la primăria Craiova la impozite și taxe. Am fost la primărie pentru a obține un certificat fiscal ulterior și m-am trezit că tata era trecut cu datorie la fisc pentru pământul de sub casă, 300 de metri pătrați, pe anii 2023, 2024, 2025. Iar la mine nu era trecut pământul pe rol, deși duceți certificatul, a spus că aduci certificatul, deși pe certificatul de moștenitor era înscris. Vă rog frumos ce m-a sfătuit să fac. Menționez că sunt unicul moștenitor. Mulțumesc mult!
Deci, rezumând...
Nu ne spune ce se întâmplă cu cei 300 de metri. Vă rog, doamna avocat.
Rezumând, înțeleg că figurează, defunctul figurează cu o datorie, în sensul că nu s-a plătit impozitul pe terenul aferent construcției pe ultimii 3 ani, 22, 23, 25 sau 25, da? 24, 25. Și dânsul nu are trecut în... rolul dânsului suprafața de teren conform certificatului de moștenitor. Din punctul meu de vedere, are mai multe variante, dar prima și cea mai la îndemână este să meargă și să facă o cerere scrisă în care să ceară rectificarea rolului, în sensul că să fie menținut sau trecut la suprafața de teren pe care nu o are la rolul dânsului, iar în ceea ce privește datoria, aici este într-adevăr o problemă. Dacă printre actele tatălui nu a găsit chitanțele, că acestea s-au au fost achitate, că datoriile au fost achitate, o să facă puțin mai greu dovada, dar sunt convinsă că atunci când a dezbătut succesiunea, notarul a solicitat de la administrația financiară un certificat fiscal, iar în acel certificat fiscal trebuie să fie menționată situația financiară a terenului, fie că este trecut, nu are datorii, fie că este cu datorii. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să meargă la notariat unde a dezbătut succesiunea și să ia o copie după evidența de la notariat în ceea ce privește situația financiară a moștenirii și dacă într-adevăr s-a emis o adresă prin care de punctul nu figura cu nicio datorie, așa cum a început mesajul dumneavoastră, deci tata nu mi-a lăsat nicio datorie, deci există un certificat unde spune că nu are datorii, atunci să meargă cu acel certificat la Direcția de Taxe și Impozite, să facă, repet, întotdeauna spun toate solicitările, toate, să zic așa, greșelile, toate problemele pe care le avem, să le facă și să le formuleze printr-o cerere adresată, fie cu număr de înregistrare, iar dacă cumva, deși nu se poate întâmpla acest lucru, dar menționez, dacă cumva îi se refuză primirea documentelor, a cererii, atunci să o trimeată cu confirmare de primire către instituția respectivă. Deci, să obțină de la, ca să fac un rezumat al ceea ce spun eu că ar trebui să facă ascultătorul dumneavoastră, să meargă să obțină o copie din dosarul de succesiune după adeverința pe care a emis-o DITL-ul și raport cu această adeverință și cu informația pe care a primit-o că în continuare figurează cu datorii, să meargă să formuleze o cerere scrisă către directorul Direcției Generale de Taxe, de Taxe și Impozite și în termen de 30 de zile ar trebui să primească un răspuns. În măsura în care nu este mulțumit de răspuns, poate să meargă la un judecător și să formuleze o cerere de chemare judecată prin care să oblige Direcția de Taxe și Impozite să reglementeze situația în fie în favoarea primei adeverințe, fie în favoarea celei de-a doua situație, anume că sunt neplătite impozitele. Dar îl rog pe ascultător totuși să caute printre documentele rămase după defunct dacă are chitanțele de plată. Acestea sunt cele mai sigure dovezi că s-au achitat datoriile. Pot să vină probabil să spună că din eroare s-a emis prima adeverință fără datorii și atunci cu chitanțele poți să răstorni această afirmație. Dar trebuie să și asume în măsura în care prima adeverință figurează fără datorii, nu poți să vii acum și să spui că mai are datorii. Sigur că judecătorul va aprecia dacă nu se rezolvă situația la nivelul Direcției Generale de Taxe și Impozite. Deci să facă cerere și să meargă cu adeverința, prima adeverință, din care rezultă că nu avea datorii și să-ți reglementeze situația.
Ideal la nivelul primăriei, dacă nu mai departe, dar...
Sunt convinsă că vor recrea problema la nivelul primăriei, pentru că nu poți să dai două adeverințe. În momentul în care te duci să ceri un certificat de moștenitor, notariul este obligat să ceară situația juridică a terenului și în ceea ce privește proprietatea, dar și în ceea ce privește datoriile. Și sunt convinsă că la dosarul respectiv, dacă prima afirmația a fost că m-a lăsat fără datorii, că notarul a primit o astfel de lucrare în care defunctul de funcții, mama și tată, nu figurau cu impozitul neplătit. Deci, ca atare, evidența sau greșeala este în sarcina Direcției de Taxe și Impozite, pe care, bineînțeles, că trebuie să o remedieze. Da, îl sfătuiesc totuși să caute și chitanțele. I-ar fi de mare ajutor și sunt convinsă că s-a plătit.
Da, că dacă au fost organizații părinții, clar vor fi și chitanțele. Doamna avocat, avem un apel în așteptare de ceva timp, sperăm că mai este persoana alături de noi prin intermediul telefonului. Haideți să vedem despre ce este vorba. Mă uit la ceas și probabil că vom lua și o pauză muzicală. Avem între timp și mesaje sosite. Reamintesc numerele 021-269-0808. Acest număr în momentul de față este ocupat, dar se va elibera și profitați să sunați. Sau 0753-400-200, numărul unde ne puteți trimite mesajele. Hai să preluăm apelul, da? Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm, doamnă!
Mă numesc Irina.
Da.
Soțul meu a murit în 2024, la sfârșitul anului.
Ne pare rău.
Dintr-o căsătorie anterioară are 3 copii. Uh-huh. Nu mi-a rămas pe numele lui decât o mașină și un ajutor de handicap pe care nu am apucat să îl iau înainte de a muri. Nu pot să conduc mașina deoarece nu pot să fac asigurare pe ea, deci este parcată. Doi copii de ai lui sunt în Italia, unul este aici. Mi-au trimis, cei copii din Italia mi-au trimis un act, dar ei de la mama lor mai au o moștenire, o casă, și au făcut același act și deschiderea succesiunii pentru mama lor și pentru soțul meu, pentru mașina respectivă, să fac succesiunea, dar nu mi-au dat... că renunță la ea, adică renunțare, cu toate că au spus că îmi dau, ce pot face eu acum? Pentru că nu pot face decât succesiunea, dar cum pot să fac și partajul?
Nu am înțeles cum ești cu renunțarea. Deci înțeleg că copiii din căsătoria anterioară au...
Sunt de acord să renunțe, da.
Numai puțin. Au mers la notar și au solicitat deschiderea succesiunii după mama lor și după tată.
Da, pe același act. Deci au mers la consulat în Italia. De aceea nu i-am lângă mine ca să...
Ok, și acestea au dat declarație de renunțare la succesiunea și a mamei și a tatălui?
Nu, nu. L-au împuternicit pe fratele lor de aici din București,
da,
ca să preia, facă succesiunea.
Să preia moștenirea pentru ei.
După casă să se ocupe de casă, lasă administratul, iar cu mine să facă succesiunea pentru ce a rămas după tatăl lor din căsătoria cu mine.
Deci e clar că nu se pune problema renunțării. Faptul că l-au puternicit pe fratele din țară să se ocupe cu situația obținerii certificatului de moștenitor, nu se pune problema renunțării. Trebuie un act expres dat de renunțare a moștenirii. Problema este că trebuie să mergeți împreună cu băiatul care este din prima căsătorie la notar amândoi. Dânsul va culege moștenirea după mamă cu cei doi copii, deci cei trei copii, și ulterior partea de moștenire pe care o primești și de la tatăl, pe care o au cu dumneavoastră. Înțeleg că autoturismul a fost cumpărat în timpul căsătoriei cu dumneavoastră, da?
Da. Da.
Deci, practic, este doar mașina.
Da.
Și ajutorul de handicap.
Da. E mic, nu mă interesează, dar mă rog, mașina, pentru că nu pot să o conduc, că nu pot să fac...
Și vreți să le dați lor? Și vreți să le dați lor?
Nu. Ei mi-au spus că renunță la ea. Numai că le este foarte greu cu mersul la consulat. Au făcut lucrul ăsta și nu cred că...
Păi nu, ca să renunți, iertați-mă, ca să renunți, mai întâi trebuie să primești. Deci nu pot să renunț ceva ce nu am. Deci dacă am... Deci mai întâi trebuie să obțineți certificatul de moștenitor în care fiecare vă luați ce aveți de luat. Și după ce vă luați, mergeți și spuneți notarului, vrem să partajăm, să împărțim bunul respectiv, în sensul că eu partea care mi se cuvine o dau fratelui meu sau vă dă dumneavoastră sau cui o dă. Pentru că dacă face o cerere de renunțare, trebuie să o facă per ansamblu. Nu poți să renunți la un bun. Ca atare, dacă unul dintre ei a spune renunț la moștenire, gândindu-vă că renunță la mașină, nu poți să spui renunț, iau toate bunurile, mai puțin un bun. Nu poți să renunți la ceva. Ori ei preiei toată moștenirea așa cum e și după care dai bunul respectiv altei persoane sau altui moștenitor sau, mă rog, dispuneți cum vreți dumneavoastră de bun, dar acceptarea se face în gro, renunțarea se face în gro, ca să mă exprim. Deci nu poți să mergi la notar și să spui
vreau un bun, alt bun nu-l vreau.
Alt bun vreau, alt bun nu-l vreau. Deci trebuie să mergeți la notar.
Cred că greșeala a fost că a pus pe aceeași hârtie și pe mama lor și pe soțul meu. Deci dacă acum, dacă să duc la consulat și fac o altă hârtie de renunțare pentru soțul meu numai, eu ar fi...
Da, 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 da. Deci dacă merg, iau succesiunea de la mamă, obțin certificatul de la mamă,
nu,
iar...
Nu mă interesează, nu mă mai interesează, pe mama lor nu mă interesează.
Exact.
Pe mine.
Dacă este, dar să se facă renunțarea, pot să facă și acum, să dea, să trimită fratelui din țară că renunță la moștenirea după tată. Și nu primesc nimic?
Am fost la un notar și mi-au spus că trebuie întâi să fac succesiunea și cu actul de succesiune să ducă la să dea renunțare. Sau poate acum înainte de succesiune ca să le facă amândouă dată.
Puteți, ei pot să dea actul de succesiune separat pentru tată și când
actul
mergeți...
De renunțare.
Da, actul de renunțare. Și când mergeți să deschide succesiunea, se va face după mamă și la tată se va lua act că ceea ce privește tatăl, partea se renunță. Deci actul separat pot să-l trimite. Este o declarație de renunțare pe care vă o trimite, de fapt o trimite fratelui din țară și acesta o folosește când dezbate succesiunea după mamă și după tată împreună. Deci nu trebuie neapărat să te duci la mamă sau la tată separat ulterior. Dar trebuie să ai actul de renunțare anterior deschiderii succesiunii și închiderii acesteia.
Da, probabil că ei n-au făcut, că le-a fost frică să nu facă renunțare și pe bunurile mamei care au o casă și ce mai au.
Sigur, sigur,
deci,
sigur. Dar poți să... Poți să dea...
Numele.
Poți să dea expres o declarație de renunțare doar în ceea ce privește bunurile care aparțin defunctului tatăl meu. Deci expres să spună că renunță doar în ceea ce privește bunurile care se vor găsi în patrimoniul tatălui nostru.
Trebuie să scrie și că în favoarea mea?
Nu, nu, nu. Nu există renunțare în favoarea cui. Renunță, devine, dacă un moștenitor renunță, îl preiau ceilalți moștenitori. Deci, această expresie a renunț în favoarea nu este legală. În momentul în care renunți, ai plecat. Rămâne bunul și vin ceilalți și o culeg. Deci le crește partea cum ar veni. Deci dacă toți copiii renunță, moștenitori sunteți dumneavoastră și cei trei copii, renunțând toți trei copii, primește moștenitorul respectiv care a rămas declarant al acceptării succesiunii, respectiv dumneavoastră.
Mulțumesc din suflet, m-ați lămurit, pentru că am fost la atâția notari, chiar ieri am fost la un notar și mi-a spus că până nu fac succesiunea, nu pot copiii din Italia să-mi dea renunțare pe bun, ca, domne, pe ce bun să-ți dea atâta timp când nu se știe pe ce bun.
Renunț la tot, la bunurile care se vor găsi la defunctul, la data decesului acestuia. Indiferent că până la urmă n-ai de unde să știi ce bunuri. Poate mai apar pe legea 18, poate mai apar bani în cont, poate mai apar toate bunurile care se vor găsi. Să dea o declarație de renunțare și o duceți la notar. Aveți deja o întrebare. Aveți deja depus la notar cerere de deschidere a succesiunii după mamă și după tată?
Nu, n-am făcut nimic pentru că n-am zis că nu am toate actele și nu am început nimic.
A, am înțeles. Atunci, când obțineți toate actele, mergeți, sunteți din București?
Da.
Mergeți, că trebuie să mergeți la domiciliul defunctului sau al razei teritoriale unde se al tribunalului municipiului București, deci tot București, trebuie să mergeți în București. La orice notar în București, dar v-am zis declarația
din București.
Da, când depuneți actele de proprietate, în ceea ce privește absolut toate bunurile, actele de stare civilă, de la fisc și tot ce vă mai trebuie, pe care vi le cere notarul, să depuneți și declarația de renunțare în ceea ce privește bunurile defunctului soțului dumneavoastră, cum se cheamă.
Da.
Toate cele bune, mulțumesc. La revedere, cu drag.
Mulțumesc din suflet, o zi bună, la revedere.
Complex.
Da, pentru că este foarte des întâlnită și eu am în practica mea situația în care vin și spun renunț, doamnă, renunț, dar eu renunț doar pentru fratele mai mic sau pentru mama sau pentru...
Da, despre asta am mai discutat noi de multe ori. Nu poți să renunți în favoarea cuiva.
Și cu toate acestea este foarte des întâlnită situația în care vor să renunțe pentru o anume persoană din anumite considerente. Nu se poate renunța. Nu-ți dă voie, nu poți renunța total la moștenire, nu poți dispune total în funcție de clasele de moștenitor la moștenire. Avem anumite restricții pe care suntem obligați să le respectăm.
Domnul avocat, mulțumesc mult pentru toate precizările făcute până acum. Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni. Vă propun o pauză muzicală scurtă de doar 2 minute. Este primăvară, făceați referire la început. Așa că am pregătit și noi o piesă în același ton. Grupul de băieți al Centrului Imediat Adventist interpretează o piesă frumoasă, e Primăvară Iar, așa se și numește.
Oh, ce frumos!
Și are și cuvinte speciale. O să vedem imediat despre ce este vorba. În toate lucrurile frumoase se vede prezența lui Dumnezeu.
Hai, da, mai ales în perioada aceasta a primăverii, a nașterii Domnului Iisus Hristos.
Pauză, doamnelor și domnilor, și apoi ne întoarcem, urmăriți emisiunea, e bine să știi.
Răsare în suflet ca un vis, primăvara, calde raze-n când ne-așterne ușor, eternul călător, risipind al iernii nor, iar noi spre albastru cer putem privi cu dor. Dar mai cu drag privim pe-al vostru senin, un zâmbet dar ca bolta din zare în zare. El de-ar fi la mestea troienii, iubirea voastră îi va topi și flori pe când vor răsări. Codru se aude iar melodie, mii și mii de păsări cântă în cor, și oprindu-se din zbor, ne amintesc în limba lor că-i timpul să privim din nou spre cer cu dor. Dar mai cu drag privim pe-al vostru senin, un zâmbet dar ca bolta din zare în zare. El de-ar fi la mestea troienii, iubirea voastră îi va topi și flori pe când vor răsări. Hai și tu să
dacă ai fi fost acolo, unde ai fi stat? De partea celor care au condamnat sau a celor care au crezut? Cum te-ar fi schimbat acele zile? Intră în istoria ultimei săptămâni a lui Isus, dar nu te opri. El a promis că se va întoarce. Între 6 și 14 martie, ora 20, urmărește în direct seria biblică Nazarineanul, cel ce vine, prezentată de pastori și liderii Bisericii Adventiste de ziua 7-a la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Sigur, după așa o melodie frumoasă, deja mi-a spra gândul.
un pic mai este și or să revină ghiocei. Știți că înainte de zăpadă începuseră, unii apăruseră și apoi au fost acoperiți de zăpadă.
Da, e așa de frumoasă natura, primăvara, mie mi se pare unul dintre cele patru anotimpuri ca fiind cel mai frumos.
Și mie îmi place cel mai mult.
Când vezi așa că înfloresc pomii și culorile alb, verde, verdele la acela crud, da, e așa un sentiment de bucurie.
Mai ales după
o perioadă grea de iarnă și
și până la urmă... Grea sau mai puțin grea în ultimii ani, că nu a fost așa. Anul acesta a fost mai specială.
Da, și contrar zilelor pe care le trăim în instanțele de judecată, sunt țările închise cu pline cu oameni, cu probleme, oameni necăjiți, oameni mai puțin veseli, pentru că dezbat probleme de viață, și când ieși afară și vezi lumina și verdele și florile și toate, cum au spus, păsările care ciripesc așa, parcă zici, Doamne!
Mi-am adus aminte că de fapt nu totul reprezintă dramă.
Da. Și că nu ne mai bucurăm, suntem, nu vreau să fac vreo afirmație greșită, dar constat pe zi ce trece că altele ne sunt valorile, altele ne sunt prioritățile, altele ne sunt preocupările, pe care nu găsesc că sunt întotdeauna întemeiate. Partea materială, partea umană a devenit știu și eu mai...
Pe plan secund?
Da, haide să zicem pe plan secund, ca
vreau să
zic
mai
eliminată.
Mult.
Da. Vreau să spun că uneori este chiar eliminată în discuții și spun, dar nu vă gândiți și nu-i problema mea. Adică mi se par că s-au schimbat anumite probleme și anumite date pe care le percepem altfel. Nu știu, poate de la anotimpul primăvara sunt.
Mi-ați oferit mingea la filiu pentru o întrebare în timp ce vorbeați. Eu stau așa cu telefonul în mână să citesc un alt mesaj din partea ascultătorilor, dar m-am oprit. Credeți că avocații sunt ființe mai sensibile?
Da, pentru că rezonez cu fiecare, să zic așa, client pe care l-ai și te interpui între instanță și client, dar preiei. Uneori când vorbesc și întreb un coleg, spun, am încheiat un act sau am semnat, și câteodată vorbesc cu alta patimă, colegul zice, da, e speța ta? E, nu, bineînțeles! Dar o spun cu așa convingere, ca și când ar fi a ta problema, și sigur că atunci a trăit și cu bune și cu rele și cu frângeri și cu succesuri și cu toate
și
sentimentele.
Da. Pus și la negociere, că opinia oamenilor care n-au interacționat cu instanța este că un avocat întotdeauna își va dori să ajungă în fața judecătorului. Avocații
nu cred că este opinia.
Au deschidere.
Dar eu sfătuiesc întotdeauna să încerce să-și rezolve problema pe calea amiabilă.
Asta întreb, avocații au deschidere către calea negocierii?
Și am să vă spun de ce. Niciodată, sau în orice caz, hai să nu folosesc drastic așa categorii, dar de cele mai multe ori o soluție dată de un judecător nu va mulțumi pe deplin ambele părți. Pentru că judecătorul nu poate să perceapă exact ceea ce își dorește fiecare. Sigur, va da o soluție uneori bună și pentru reclamant și pentru părât, deși ar fi cazul ideal. De regulă admite acțiunea sau respinge acțiunea, da, că nu există. Dar mai există și varianta admite în parte, ca să zic așa, în care mai ia și părâtul, mai ia și reclamantul. Dar oricum, 100% să fie mulțumit și partea,
și
da, și reclamantul și părâtul este, chiar dacă spune admite în parte, chiar dacă îi dă ceva și părâtului, chiar dacă îi dă și ceva reclamantului, parcă totuși găina vecinului e mai grasă și face ouăle mai bune. De aceea, pe ce te înțelegi, pe ce discuți și realizezi în înțelegerea pe care o faci cu părâtul sau reclamantul, depinde de pe ce poziție te așezi, este mult mai binevenită decât ce-ți dă al treilea. Al treilea totdeauna va fi neutru și nu va fi în locul tău și nu-ți va înțelege exact dorințele tale. Să știți că eu mă bucur când părțile reușesc și, deși din experiență vă spun, fac cererea de chemare în judecată, merg până pe la jumătatea, ne știu și eu, fond, apel, și pe la jumătatea procesului spun, doamna, am obosit, haideți să facem tranzacție. Și câteodată stau și mă gândesc, oare de ce n-au făcut pasul ăsta de la început? Pentru că până atunci și-au dat seama ce consum, exact ce vorbeam și în prima parte a emisiunii, referitor la inteligența artificială, ce consum nervos implică, pentru că nu e ușor să te duci la proces și să îți aștepți rândul și să știu și eu să pleci de acolo ca și când nimic nu s-a întâmplat, pentru că te necăjește afirmația martorului, te necăjește felul cum a fost perceput de cum ești perceput de judecător, de partea adversă, dacă nu este pe meritul sau pe gustul tău sau pe concepția ta sau pe modul cum tu te vezi. Și atunci toate acestea asupra ta funcționează și funcționează în sens negativ.
Bun. Vreau să mergem mai departe. Reamintim că numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție. Mai avem, cât mai avem? Doamna avocat, mai avem 5 minute, nu se poate. Mai
cred
avem
că primăvara e de vină.
Primăvara e de vină, nu? Vreți să ieșiți mai repede, afară din platou?
Acum, după ce m-ați incitat cu emisii, cu melodia pe care ați pus-o, sigur că...
Adevărul că ne lipsește o fereastră aici, pentru că în studioul de radio trebuie să fie totul antifonat și dincolo de sistemele de antifonare avem ferestre, dar nu se mai văd. Deci trebuie să ieșiți afară repede.
Da, e închis așa și...
Haideți să mai citim o întrebare. Încercăm să mai citim repede întrebare măcar. Doamna Enache ne scrie următoarele. Doamna Enache Lăcrămioara. Bună ziua! Vă rog să ne dați un sfat. Ce trebuie să facem în situația când unul dintre cei trei succesori nu vrea să participe la succesiune după decesul părinților în România și, mai rău, a hotărât să împiedice cu orice preț și pe ceilalți doi să o facă. Motiv pentru care am fost nevoit să deschidem proces la judecătorie. La prima înfățișare ne-a cerut iar adresa lui din străinătate, unde locuiește, adresă pe care nu o avem și nici nu vrea să ne-o dea. Am lăsat numărul lui de telefon din străinătate ca să ia legătura judecătoria cu el, nu știu dacă a răspuns, dar el a primit din nou citație la aceeași adresă din România unde nu locuiește. Dar telefon nu prea răspunde, dar când am vorbit cu el a spus hotărât cele menționate mai sus. Am înregistrat convorbirea. Se poate prezenta la judecătorie ca dovadă? E o întrebare. Cum procedăm ca să finalizăm acest proces?
Sigur că situația este des întâlnită și în care, din anumite motive, cineva se opune...
Și că în România și că în afară nici nu contează. Bine, fiind în afară e mai greu.
Soluționării unei astfel de situații. Rezolvării unei astfel de situații. Sunt argumente pentru și pro pentru fiecare dintre parți. Ideea este următoarea. Eu personal aș sugera să numească un curator care să reprezinte interesele părții din străinătate, să-i ceară judecătorului, în condițiile în care acesta nu vrea să vină la proces, nu dă curs favorabil telefonului, adresei de citare pe e-mail, că se practică și această formă de încunoștințare a persoanei despre proces, iar în ceea ce privește convorbirea pe care a avut-o cu persoana respectivă, există un principiu: nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Deci, ca atare, dacă acesta s-a exprimat voința sau dorința de a rămâne în această situație, este împotriva legii și, fiind împotriva legii, clar că nu are sprijinul nici al judecătorului și nici al celorlalte părți implicate în proces. Poate să prezinte judecătorului această convorbire, dar în esență ea nu poate să aibă efect decât în favoarea legii sau respectându-se legea, în sensul ieșirii din indiviziune. Concluzionând, deci, solicite colegului avocat care îi reprezintă interesele să propună judecătorului, pentru ca situația să fie rezolvată, să se numească un curator, care este o persoană desemnată cu studii juridice și care, contrar sau peste voința părâtului, îi va respecta și va îndeplini toate datoririle pe care le are în ceea ce privește cadrul procesual, pentru a-și primi partea, pentru fie în natură, fie în sultă, pentru a-și valorifica drepturile în proces. Deci asta nu înseamnă că dacă cineva, repet, se opune ieșirii din indiviziune, prin toate formele, nu există o cale ca să se soluționeze acest dosar. Tocmai de aceea legiuitorul a avut în vedere și instituția curatelei, pentru ca, în condițiile în care nu vrei, peste voința ta și să nu-ți fie afectate drepturile, peste voința ta cineva îți va reprezenta interesele și vei primi în urma acestui proces partea care ți se cuvine, așa cum va decide judecătorul.
Ce se întâmplă atunci când nu mai ai o întrebare suplimentară de la mine, atunci când nu mai ai legătură cu moștenitorul respectiv, nu-l mai găsești?
Aceeași situație. Poți să ceri judecătorului să numească un curator și să-i reprezinte interesele, pentru că și dacă ar fi și dacă n-ar fi, de curatorul va trebui
nu
să...
Nu contează că este, că verbalizează și că se opune. Pur și simplu.
Dar sigur, îi va face apărarea ca și când ar fi prezent. Îi va solicita judecătorului să-i acorde toate drepturile care îi se cuvin în calitate de moștenitor, chiar dacă nu ia legătura cu moștenitorul. La final va obține din moștenirea respectivă partea care îi se cuvine.
Și apropo, dacă discutăm despre o casă, să zicem, și judecătorul dispune atribuirea acelei case celui care a formulat acțiunea, să mă rog, unuia care este în România, nu celui care lipsește, nu cred că acordă cineva așa, adică vreun judecător.
Sigur,
iar
categori.
Aceluia îi revine doar o despăgubire, adică o sultă, niște bani. Ce face partea care a câștigat, adică a câștigat procesul? A primit casa și trebuie să dea partea de bani ca să se elibereze, să nu fie nicio notare la cartea funciară, să scape. Chiar dacă nu știe îngotru e acel om, ce face? Unde pune banii?
La executor. Poate să meargă și să depună la executorul.
Sau poate nu știe adresa.
Sigur. Nu există om fără adresă, să ne înțelegem. Te duci la evidența...
Da, ai pierdut... bine, o adresă în România, vă referiți la ultima adresă în România.
Da. Și chiar dacă nu e România, vei merge la evidența populației și vei obține acolo o informație cu privire la ultimul domiciliu, pentru că nu se poate afirma că nu se știe despre o persoană nimic. Fie va primi informația că a plecat în Statele Unite, fie că a plecat în Elveția sau este în România ultimul domiciliu cunoscut, Calea Rahovei, București, sector 5, ceva de genul ăsta. E, în aceste condiții, poate după ce a obținut hotărârea judecătorească, o legalizează și merge și cere executorului judecătoresc să deschidă un cont prin care unde va depune banii și în același timp va cere executorului ca acesta, cel puțin cu ultima informație privitoare la, domiciliul, să-l informeze că are la dispoziție un cont deschis unde sunt banii care îi revin în calitate de moștenitor reprezentând sulta și poate să vină oricând să-i ridice. Executorul îi va trimite înștiințare la ultimul domiciliu cunoscut. Acum, dacă acesta nu primește sau nu vrea să vină să ia bani, este altceva. Dar, sigur, la un moment dat va ajunge la ultimul domiciliu cunoscut sau cineva de la ultimul domiciliu cunoscut va transmite informația care de primit bănuți. Deci eu îl sfătuiesc pe sau o sfătuiesc pe doamna care v-a pus întrebarea ca în măsura în care are de plătit o sumă de bani să meargă cu hotărârea la executorul judecătore și să depună pe numele acestuia suma pe care eu indică judecătorul.
Astfel încât să se elibereze.
Sigur.
Mulțumesc, ne oprim aici pentru că nu mai avem timp. Colegul meu s-a ridicat deja în picioare și mă atenționează, mi-a pus și un ceas așa mare, frumos, în fața.
Și gata, ne invită afară să vedem iarba și
primăvara. Și primăvara. Ne invită afară.
Și ghiocei.
Doamna Băca, mulțumesc mult pentru prezența
cu
astăzi.
Cu drag, cu drag, oricând.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții emisiunii E bine să știi. Uite așa, într-un ton mai vesel ca de primăvară, a fost alături de noi doamna avocat Lidia Botea. Noi vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri, la ora prânzului, la Radio Vocea Speranței, iar până atunci, informați-vă și decideți în cunoștință de cauză. Vă dorim înțelepciune în alegerile pe care le aveți de făcut. Numai bine!